Ühiskonna peegel.
Lastekaitsepäeva jutud noorsookirjanik Aidi Vallikuga. Nii võiks kõige täpsemalt sõnastada tänase saate teema. Lastega seonduv ei jäta vist kunagi kedagi päris ükskõikseks. Juhul kui meil endal lapsi polegi, siis oleme ju ometi kord kõik ise lapsed olnud. Võrdlusmaterjali jagub seda enam, kui peres on kõrvuti mitu põlvkonda. Lapsepõlv on ilus aeg ja lapsed on meie tulevik. Sellised lendlaused on tuntud juba varasematest ühiskonnakordadest. Aga lõpeks, kui näiteks selle viimati nimetatud lennuka lause sisse süüvida, siis täpselt nii elus ongi. Iga järgmine põlvkond vahetab välja eelmised. See tähendab, tuleviku suunas liigub ikkagi noorem inimene, mitte vastupidi. Aga kui ametlik statistika väidab täna Eestis vaesuses elavad umbkaudu 20% kõikidest lastest, iga viies laps teie tutvusringkonnast, kujutate seda ette, siis tõrgub küll mõistus sellist numbrit vastu võtmast. Kas tõesti need, kelle päralt ja kelle jaoks on tulevik, elavad täna nii halvasti? Kui aga olevik on täis raskusi, karmust, puudust ja nii edasi ja nii edasi, siis missuguste kogemuste, oskuste ja elupraktikaga astub see tänane noor edasisse ellu? Koolikiusamine ja kodune vägivald, ahistamisjuhtumid, laste kodunt ära jooksmine, ka laste kaotsiminek, sellised sõnumid ei üllata vist täna kahetsusväärselt enam kedagi. Usun aga, et kõik olete te minuga nõus, et nii ei peaks olema. Kuna minu enda suhe laste teemaga on hetkel lihtsalt kodanikupositsioonilt ja mitte isiklik, minu lapsed on täiskasvanud, siis palusin tänasesse saatesse noorte ja laste teema eksperdina kirjanik Aidi Valliku. Tema noorsa raamatud, kuidas elada on, mis teha on, mis sinuga juhtus on, on populaarsed nende ilmumises saadik. Lisaks veel arvutu hulk toredaid lustakaid lasteraamatuid. Aidi Valliku esimene noorsoromaan, Kuidas elad on, oli kirjutatud toonaseks noorte jutustuste võistluseks ning võttis ära ka 2000. aastal võistluse peapreemia. Tänane kirjanik oli oma varasemas ametis kooliõpetaja. Tänaseks on tal täiskasvanud tütar Mari, kes kas just ema tuules või mine sa tea, millest ajendatuna premeeriti just käesoleva aasta kevadel prantsuse filoloogiat õppiva tudengina Tartus kirjanduspäevadel debüüdipreemiaga. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja et jutuajamine Aidi Vallikuga jäi nädala algusse, siis sellest tulenevalt ka see vastus, seoses tänaseks kätte jõudnud lastekaitsepäevaga. Aga ärgem laskem end häirida detailidest, teema ise, lapsed ja lastega seonduv, meie ümber, raamatutes, kodus, koolis, ühiskonnas laiemalt, nagu öeldud, need teemad ei tohiks kedagi ükskõikseks jätta. Sel juhul muidugi, kui me ikka tahame olla näide kodaniku ühiskonnast ja kestma jäävast rahvast.
Ühiskonna peegel.
Kirjanik Aidi Vallik, kui te kirjutate portaalile lähenane kolumneid üle nädala, siis kas on valmis ka mõtted selleks puhuks, et mida kirjutada seoses lastekaitsepäevaga?
Ma ei ole seda veel tänase seisuga ette mõelnud, aga lastega seonduvad teemad on minu jaoks lihtsad ja need on mu peas nii pidevalt ees valmis, rohkem kui ma jõuan ära realiseerida ja üles kirjutada.
Minu jaoks olete te laste ja noorsoraamatute autor. Ma olen küll ise sellest põlvkonnast, kes on üles kasvanud Silvia Rannamaa Kadriga Anne raamatud või Anni raamatud, kuidas te ütlete, need ei olnud minu lugemislaual, aga võtsin raamatukogust need raamatud ja tahtsin siis näha, et mida see sari endast kujutab. Aidi, kuidas on juhtunud nii, et teie elus on see sihtgrupp, kellele te olete hakkanud kirjutama lapsed ja noored?
Sellepärast, et ma olin koolis õpetaja. Ma arvan, et kui ma ei oleks olnud õpetaja, siis ma tõenäoliselt ei olekski võib-olla laste raamatute kirjutamiseni üldse jõudnud. Ma olin küll 19, kui mul ilmus esimene raamat, luulekogu, ja enne esimest Anni raamatut oli minult ilmunud 3 luulekogu. Aga ma ei olnud kunagi mõelnud, et ma võiksin lastele midagi teha, et selle mõtte peale viisid mind lihtsalt need minu enda õpilased, kellega ma igapäev koolis kokku puutusin.
Kuidas te ennast siis sellel kirjanduspõllul määratlete? Kas te tahaksitegi olla luuletaja või te siiski olete noorsoraamatute ja lastekirjanduse autor eelkõige?
Ma ise juba identifitseerin ennast ikkagi lastekirjanikuna kõige rohkem. Lihtsalt on kuidagi välja tulnud, et see ongi asi, mida mulle elus kõige rohkem meeldib teha.
Mis te arvate? Vahepeal räägiti väga sellest, et meie lapsed ei loe raamatuid. Ikka see sama, et internet võidab need lapsed ja nad mattuvad sinna arvutisse ja et kaob see lugemisoskus ja kirjutamisoskus ja kõnelemisoskus. Olete te ka seda meelt või see on siiski liiga mustates toonides?
Ma arvan, et lugemine ja kirjutamine ei kao. Selles suhtes, et praegu juba noored on arvutimaailmas elanud Eesti pinnal ju juba ikkagi mõnevõrra rohkem kui 10 aastat ja arvuti seltsis täiskasvanud inimesteks saanud. Ja sellest hoolimata on ju noorte debütantide hulk ikkagi ju meil väga suur. Ma arvan, et arvuti ei ole isenesest takistaja, aga mis tendents võib küll olla on see, et kirjandus mingil moel elitariseerub. Et alati on olnud neid lapsi, kes ei loe raamatuid, et juba minu kooli ajal olid mõned, kes põhimõtteliselt ei lugenudki raamatuid ja ainult väga suure sunniga ja kohustusliku kirjanduse mahus kui sedagi. Võib-olla selliste hulk on natukene suuremaks läinud, võib-olla, ma ei ole selles väga kindel. Aga ma arvan, et alati on olemas jälle klassides ja koolides need seltskonnad, kes loevad palju ja loevad kirglikult ja loevad pühendunult, kes armastavad kirjandust ja kelle teadmised ja sõnavara tänu sellele pidevale lugemisele järjest enam paisub, et siin, ma ei oska ette ennustada, aga ma näen siin mingit teatavat nagu teravamat lahknemist lihtsalt, et huvitav, milleni see ükskord välja võib viia.
Kui te mõtlete enda noorust, mina juba ütlesin, et olen üles kasvanud Kadri ja kasuemaga, et see on see põlgkond. Mis olid teie noorte raamatud? Mis oli see lugemisvara, mida te lugesite aidi siis, kui te olite ise teismeline ja noor inimene? Kas juksed noorsoraamatud on meil kogu aeg olemas? Et ma olen jäänud kuidagi selle Silvia Rannama peale oma ajas seisma. Minu jaoks nagu pärast poole polegi noorsoraamataid olnud.
Aga see on täiesti loomulik tundmus, sest noorsoraamatud on väga kindla ja väga piiritletud sihtgrupiga. Ja ütleme, kui väike lapse raamatuid loevad veel ema isa ka.
Ja vanaemad ja vanaisad.
Siis noorte raamatuid ju tegelikult peaaegu ainult teismelised ise loevadki. Et siis igaüks mäletabki enda noorusaja noorsooromaane. Ja muidugi nende noorsooromaanidega on veel selline, ma ei tea, kas see on halb asi või hea asi, et nad aeguvad. Sest elu muutub hirmus kiiresti. Mina olin laps 80-ndatel, 70-ndatel ja 80-ndatel. Ja kui mina lugesin Kadri ja kasuema, siis minu jaoks oli see juba tegelikult aegunud teema. Näiteks ma mäletan, kui kohutavas hämmingus ma olin sellest kosmose vaimustusest, kui Gagarin kosmosesse lendas ja siis Kadri oli õnnest koomas. Ma ei saanud sellest aru, sest see oli juba aastal 80 oli loomulik ja normaalne, et käiakse kosmoses, mis seal ikka hõisata.
Isegi kuu peal juba jõuti räägi.
Ja teate, ja kui ma vaatan ja kui ma praegu sirvin üle omal seda aastal 2000 kirjutatud raamatut Kuidas elad Ann, siis ma juba vaatan, et see on aegunud sellepärast, et seal raamatus ei ole igal noorel mobiiltelefoni. Aastal 2000 olid mobiiltelefonid, ütleme umbes kolmandikul klassiõpilastest, kes olid majanduslikult kindlustatumatest peredest. Et juba selline väike nüans hakkab mõjuma. Et seal on mingi koht, kus on tarvis helistada ja siis on mobiiliprobleem. Ütleme praegu aastal 2013 see ei oleks probleem enam. Sest kõikidel on taskust võtta. Aga nii kiiresti see olustik muutub. Ja noored on alati oma olustikus väga kõvasti kinni, need taustsüsteemid on väga olulised. No sellepärast ka näiteks kevade ei räägi väga tänapäeva koolinoortega. See olustik lihtsalt on neile nii hirmus võõras, nad ei tea juba paljusid sõnugi sellest raamatust. Noh, nagu ma ise oma õpetaja elu jooksul märkasin. Noh, nad ei tea, kes oli köster ja kes on voorimees ja mis asi on viinaköök ja muud sellised asjad. Lihtsalt elu läheb edasi ja lapsed on alati oma ajastu lapsed ja sinna ei ole midagi teha. Sellepärast noorte romaanid ja noorte raamatud aeguvadki kiiresti.
Mis siis ikkagi teie enda lugemislaual oli, kui te noori inimene olite? Teismeline ja koolilaps.
Mulle meeldisid romantilised seiklusi täis raamatud. Ma lugesin kolme musketeri ja armastasin seda raamatut väga ja siis üks minu suuri lemmikuid oli Krabat. Ma lugesin õudselt palju. Ja tegelikult noh, need tolle ja noorsoo romaanid nagu ongi minu mälus kogu aeg kusagil tagaplaanil, et ma lugesin neid kõiki. Aga nad nagu ei jätnud minusse mingeid selliseid nii säravaid jälgi kui välisautorid ja noh, üldse mitte ainult noortele suunatud teosed. Sest ma hakkasin varakult lugema ja teismelisena lugesin ma ka juba nagu nii-öelda puhtalt täiskasvanute raamatuid, Victor Hugo üljatuid ja noh, muud sellist romantilist kirjandust. Et lihtsalt see skaala oli niivõrd lai.
Mõnes mõttes olen ma vist käinud sama teed. Ja kui me siin nendest musketäridest kõneleme, siis see on ikkagi aegade ülene kirjandus ja ei tähenda siin midagi, et ajast on muutunud. Tänapäeval me mõistame seda kõike väga hästi. Ma tahakski teile Adi natukene vastu vajalda, et kui te ütlete, et raamat on oma ajas kinni nende detailidega, kas või see Anni raamat ja see mobiil. Samas, see detail ei tähenda ju mitte midagi. Sündmustik ja temaatika, mida te seal kirjeldate, see on ju aktuaalne ka täna. See, et lapsed mingil hetkel ei mõista oma vanemaid, et nad on täist rotsi, et nad on valmis kodunt ära jalutama. See kõik ei ole täna teistmoodi kui aastal 2002, kui see Anni Köide on siin ilmunud, vähemasti see, mis mul lava peale.
Jah, see on tõesti niimoodi, et on need igipõlised noorte probleemid ja teemad, aga noh, ma tahtsin öelda, et kui neid võõraid detaile saab liiga palju, siis ühel hetkel ei näri ennast enam nendest detailidest läbi. See muutub juba liiga võõraks kõik, et siis sa ei naudi enam ka seda sisu ja seda noh, olemuslikult ühist. Kuigi tegelikult nendes Anni raamatutes ma olen ju taotlenud seda ühisosa põlvkondade vahel, et sellepärast need päevikuga ja isa mälestustega võidu kirjutamised või läbielamised, et tegelikult on need sisemised ja olulised asjad on ju kogu aeg üks ja sama, et olustik on erinev ja nüansid on erinevad. Aga jah, selleks, et sellele pihta saada, ei tohi see furnituur olla liiga võõras.
No kevade suhtes olite te ka vist natukene ülemäära kriitiline. Eestlastena peame ikka seda niisuguseks meie kaubamärgiks ja eestlaste jaoks nii tuntud ja teada raamat, mis sest, et sajandid on vahetunud ja võibolla köstrite ja kellameste ja viinaköökide aeg on ümber saanud, aga eestlaste jaoks kevade oli, on ja jääb, ehkki kooliolude kõik on muutunud. Aidi, kui me läheme selle noorsoraamatu temaatika juurde siis. Kuidas juhtus nii, et te tunnetasite, et sellised teismeliste teravad probleemid, et nendest on võib-olla puudus kirjanduses, et neid tuleks kirjutada. Kuidas te tundsite, et see on just see teema, mis sundis pliiatsik kätte võtma või siis arvutiklaviatuuri klõpistama?
Tegelikult kuidas elad Ann tuligi selles mõttes üsna tühja koha peale, et enne seda polnud umbes 10 aastat Eestis noorte raamatuid ilmunud. Noh, kirjutatud välisautoritelt muidugi oli ilmunud, aga Eesti oma autorite koha pealt valitses vaikus ja siis ju sellel põhjusel lastekirjanduse keskus ja tänapäeva kirjastus kuulutasidki välja selle algupäraste noorte juttude võistluse.
Nii et see on võistluse töö?
See on võistlustöö lõpuks,
ja kuigi
see, jah, ja võidutöö, kuigi tegelikult selle asja üleskirjutamise ajend oli see võistlus ainult. See lugu oli mul peas juba valmis tegelikult mitu aastat. Aga ma ei kirjutanud seda üles, sest tolle ajal ma ei mõelnud endast üldse kui kirjanikust. Ma ei olnud sellele eriti pühendunud. Ma olin pühendunud koolile. Ma olin, enda teadvuses ma olin lihtsalt kooliõpetaja ja ma tahtsin olla väga hea kooliõpetaja. ja ma tegin seda täiesti meeletu pühendumusega ja panin ennast sellesse töösse 110%, et ma praktiliselt tol ajal ei kirjutanud või kui siis väga vähe. Ja ka see vajadus selle raamatu järgi, kuidagi see oli nagu mingil hetkel tekkis mul lihtsalt kuidagi soov. See kõlab nii totakalt, ma tahtsin selle kuidagi nagu enda koolilastele kirjutada. Mul oli nendega olnud väga palju jutuajamisi ja väga palju vestlusi nende asjadest ja maailma asjadest ja sellest, mis neid vaevab ja sellest, mis küsimused neil peas ringi keerlevad. Ja see on tegelikult päris raskete probleemide ja niisugune murederikas iga on see teismega. Ja mõnes mõttes ma tagantjärgi selle esimese raamatu kohta, see kuidas elada enn, selle kohta ma ise mõtlen ka, et see on pigem õpetaja kui kirjaniku kirjutatud raamat. Ta lihtsalt on seda, sest ma kirjutasingi selle õpetajana. Ja läbi selle kolme raamatu, läbi selle saaga liikumise ma kuidagi järjest rohkem leidsin seda enesekindlust ja väljendumisoskust ja aga ma leidsin kuidagi läbi selle kolme osa liikudes ennast kirjanikuna üles. Kuigi ma ütlen, ma olin ju varem luuletusi avaldanud ja kolm luulekogu oli ilmunud üldse enne Anni raamatuteni jõudmist. Aga Anni raamatud on nagu hoopis teine peatükk. See on kuidagi jälle mingisugusest nullist pihta hakkamine ja sealt edasi liikumine. Et praegu ma vaatan, jah, et kuidas elad Ann, et kui see on nagu stiililiselt, on see üsna kohmakalt, minu enda meelest kirjutatud, siis mis sinuga juhtus, Ann, on juba hoopis teine ooper ja seda raamatut ma ise ka juba võtan kätte niisuguse suure rõõmu ja uhkustundega. Et see on minu enda jaoks on see kolmas osa praegu nendest Anni raamatutest parim.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Mikrofoni ees on kirjanik Aidi Vallik ja me püüame kõnelda siis nendest raamatustest, mis lastele ja noortele võiksid huvi pakkuda. Ma saan aru, et see Anni sari, Aidi, on teie jaoks ka väga olulise tähendusega just seepärast, et läbi selle sarja te olete kasvanud ise kirjanikuks. Ja kui te enne ütlesite, et võib-olla see kõlab totakalt, et te kirjutasite selle oma koolilaste jaoks, siis ma ei näe sellest mitte midagi totrat. Vastupidi, ma tahtsingi küsida, et kuidas te olite õpetaja, kuidas teie lapsed, need koolilapsed selle raamatu vastu võtsid, sest siin on ikkagi väga tõsised elulised probleemid sees ja reeglina me vanematena ei oska ja ei saa ja ei tule toime nende probleemide lahti rääkimisega kodus ja koolis vist ei ole seda ka kellegi aega teha. Et kuidas reageeris siis see publikum, kes selle raamatu läbi luges?
Üldiselt neile meeldis, need minu enda õpilased, nad olid rõõmsad ja liigutatud. Juba siis, kui see konkursi võit tuli, mul on nii meeles, et see võit kuulutati välja just viimasel koolipäeval enne sügis vaheaega, kui koolides antakse neid esimesel veerandil toimunud spordivõistluste diplomeid ja muid selliseid asju. Ja siis õpilas omavalitsus, kes oli seda uudist hommikul raadiost kuulnud või lehtedest lugenud või mina ei tea, aga nad teadsid ja siis nad olid seal lava peal suure hunniku punaste roosidega ja kutsusid mu sinna välja ja ütlesid nagu väga uhkelt tervele koolile, et näed, et meie õpetaja Aidi võitis selle ja see oli uskumatult ilus, et mul tulid liigutusest kohe pisarad silma, et see oli väga, väga armas. Nende laste poolt, noorte poolt, nad olid ju ikkagi gümnasistid. Ma õpetasin ju 7. 12. klassini, et neid päris suuri. Ja ma olin siis, kui see raamat ilmus, olin 8. klassi klassijuhataja. Ja see oli huvitav klass, et seal oli tüdrukud täpselt poole vähem kui poisse. 22 poissi ja 11 tüdrukud. Et see oli niisugune tõsine väljakutse, oli selle klassi juhatamine minu jaoks. Ja siis, kui see raamat ilmus, siis ma nägin, et see roosa raamat ilmus neile pingiservadele. Ja siis nad vaatasid, mis ma teen, kui ma näen, et see on neil pingi serva peal ja alguses oli paaril ja siis oli juba mitmel ja siis need kuidagi ja lõpuks ma vaatasin, et mul on peaaegu terve klass neid roosasid raamatuid täis ja siis ma mõtlesin, et nad ikka tahavad, et ma sellest juttu teeksin, et kuidagi nemad ei taha alustada, aga tundub, et nemad tahavad, et mina alustaksin. Ja siis ma tegin juttu lahti ja küsisin, et kas meeldis ja siis läks arutlemiseks ja neile meeldis ja siis üks poiss, kellest on praegu saanud tähelepanuväärne noor poliitik. Tema ütles mulle, et jah, õpetaja Aidi, et kõik on väga tore, et ma saan aru, aga vaat ühest asjast ma aru ei saa, et miks sa kirjutasid plikade raamatu, kui meid on klassis rohkem. See oli nagu juba sellest lausest ma oleksin pidanud aimama, et temast saab poliitik. Ei, see oli väga tore, no. Ja teise Anni raamatu ma ju juba tegelikult kirjutasingi poiste peale mõeldes. Et Ann on seal lihtsalt nagu niisugune peegeldav tegelane, kes peab lõpus tegema ühe moraalse valiku. Aga need, kes seal raamatu silma teevad ja oma asju ajavad ja sündmustikku keerutavad, need on ju poisid. Ja selles teises osas ma olengi nagu keskendunud poiste grupi protsessidesse ja poiste omavahelistesse hierarhiatesse ja nendesse võimumängudesse.
Aga siis võib ikkagi öelda seda, et see sihtgrupp ja need lugejad, nad tunnistasid, et selle raamatuga on kirjanik või nende õpetaja siis tabanud temaatiliselt naela pea pihta.
Mulle jäi selline tunne, aga see ei pruugi olla õige tunne sellepärast, et mina sain kõige vahetumad tagasi sidet enda õpilaste kaudu. Aga minul enda õpilastega oli ju selles mõttes isiklik suhe, et me tundsime üksteist. Ja me puutusimegi iga päev kokku. No, mulje jäi mulle hea ja mulle jäi mulje, et neile meeldis ja nad olid sellest liigutatud ja leidsid innustust ja tuge. Aga ma ei tea, kas see mulje on siis nagu tegelikkus, on see objektiivne, ma ei oska seda öelda.
Aga ma saan aru, Aidi, et üks asi on see, et te kirjutate, aga teine asi on see, et te käite ju nende noorte inimestega, koolilastega ka ju pidevalt kohtumas. Ja kas see Anni sari või Anni triloogia elab ta jätkuvalt oma elu, et need uued noored lugejad, on nad ka kuidagi selle raamatu kohta kas küsinud või seda juttu üles võtnud või kõnetab see raamat ka tänasel päeval 10 aastat hiljem pärast ilmumist tänaseid noori inimesi, tänase koolilapsi, tänaseid lugejaid?
Tegelikult ma ei oska sellele vastata. Ma saan öelda seda, et kui ma lähen kuhugi kooli esinema ja siis enamasti mind kuulab suur hulk niisuguseid väga toredaid noori inimesi, kes kuulavad silmades ärades ja suure huviga ja kes siis avaldavad oma plaksutamise ja küsimustega siis ka heaks kiitu, eks ju. Aga võibolla see sünnib hoopis sellepärast, et neile meeldib mu esinemine. Kuigi noh, on tulnud palju noori ja lapsi ja öelnud, kuidas nad armastavad minu Anni raamatuid. Et on neid, kellele meeldib kõige rohkem esimene osa, on neid, kellele meeldib kõige rohkem kolmas osa, on neid, kes armastavad teist osa. No need on muidugi poisid, jah, eelkõige. Et selles suhtes jah, ta vist ikka kõneleb praegu ka veel.
Aidi, mis te arvate, kas raamatu kaudu saab noort inimest juhendada, teda õpetada, teda kuidagi kaudselt käekõrvale võtta ja keerulistest elusituatsioonidest läbi viia? Mis te arvate?
No see on ju see asi, mida ma esimese osaga teha püüdsin, kuidas elada Anniga. Ja ma arvan, et mingis mõttes saab, sest ma olen palju kordi näinud, kuidas noorel inimesel mõnigi kord läheks hirmsasti vaja niisugust täiskasvanud erapooletud sõpra või nõuandjat väljaspool kodu. Sest oma ema ja isa ja vanaemaga, ütleme selle kõige lähema ringi täiskasvanud inimestega, seob last peale armastusega veel terve keeruline kimp niisuguseid vastuolulisi tundeid. Nagu ka noh, trots ja viha ja varjamine ja noh, et mõtlen, maailma kõige keerulisemad suhted on alati väga lähedaste inimeste vahel. Palju lihtsam on rääkida oma asjadest võõrale inimesele, kes ei ole isiklikult seotud nende teemadega. Olen seda palju kordi näinud. Noh, siis kas või kui ma koolis töötasin, et kui mulle tuldi oma asju rääkima ja väga keerulistest kodustest olukordadest, väga keerulistest suhetest, väga kurbasid lugusid kuulsin mõnikord. Mul on hea meel, et kui mina olin niisugune vanema otsa teismeline, et siis minu elus oli olemas täiskasvanu, kes nagu nii-öelda erapooletult oli nõus peegeldama. Ja eks ma siis hea meelega olin mõnele teismelisele samamoodi abiks. Ja ma lootsin, et oma raamatu kaudu, noh, tegelikult sinna on ju valitud noore inimese elu sellised suhteliselt tüüpilised juhtumid, suhteliselt tüüpilised valikud ja täiesti meelega. Noh, sellepärast ongi, et need olid asjad, millest mul lastega koolis väga tihti juttu tuli ikka ja jälle ujusid need välja. Kõik see sama, see petetud armastuse teema, kui kokku saavad seikle ja noh, see, kes otsib seiklus ja see, kes otsib armastust. Et sealt ei saagi head nahka tulla, teab täiskasvanud inimene. Aga 14 aastane ei tea seda, noh, tema ikka usub ja et jah, nii ta umbes on.
Kui me ajame seda juttu Haapsalus, Heidi, teie olete Haapsallanna, siis kui Haapsalu on ennast kuulutanud laste sõbralikumaks linnaks Eestimaal, võivad ju mõned teised piirkonnad ja sealsed inimesed vastu vaelda, et mis siin siis nüüd on laste sõbralikuna. No, loomulikult meil on siin Iloni imedemaa, on väga suurepärane niisugune mängumaa. Lossi Porkes on hästi tore laste mänguväljak, aga äkki on selle niisuguse laste sõbralikuse taga ka need teie laste ja noorte raamatud?
Vaat seda ma ei tea, seda mulle küll keegi pole ütlema tulnud, aga selles suhtes ma olen küll nõus, et Haapsalu on lapsepõlve veetmiseks üks väga-väga hea koht. Just sellepärast, et ta on nii turvaline, et siin praktiliselt ei ole ju isikuvastaseid kuritegusid ja siin lapsed ei kao ja kui kaovad, siis leitakse kohe üles, et noh, mul oli siis, kui minu tütar esimeses klassis käis, siis oktoobrikuust alates ta juba tahtis ise koolis käia. Noh, see oli siis umbes kilometri kauguselt ja läbi Lossi pargi ja valgel ajal, noh, ma lasingi, et noh, palun sealt teiste lastega koos läksid. Ja siis ühe korra juhtus niimoodi, et ta ei olnud õigeks ajaks kodus, koolist koju tulnud. Ja noh, ema ikka hakkab murest hulluks minema. Ja siis ma lihtsalt helistasingi Haapsalu taksofirmad läbi ja ütlesin, kuulge, mul tüdruk pole koolist koju jõudnud, et kui te teda kuskil linna peal tolknemas näete, et toppige autosse, tooge mulle koju, maksan arve kinni. Tunni aja pärast oli plika kodus. Ja ainus asi, mis küsiti, oli, et mis tal täna seljas oli. Et noh, nii lihtne ja see on lihtsalt nii turvaline võrgustik, et kui inimesi on vähe ja üldjoontes ikkagi ju tuntakse üksteist, eriti kui sa oled mingis avalikus ametis nagu kooliõpetaja, et siis sind ikka teatakse ja teatakse sinu last ja meest ja koera ka. Et ühest küljest see paljudele ei meeldi, see null anonyymsus, seda ei ole lihtsalt olemas, aga teisest küljest see on väga-väga turvaline.
Ma olen teiega päri. Haapsalu on väga vaikne, rahulik ja turvaline ja see, et naabrimees praegu ehitustööd teeb, ei ole ka mingi patt, on ilus kevadine õhtupoolik ja mida see inimene siis ikka peab tegema, kui kodus ehitamist nõudvad tööd on pooleli, siis neid tuleb teha, aga tegelikult on tõesti vaikne ja turvaline linn. Aga elu meie ümber ei ole sugugi nii turvaline. Politsei alles ühel päeval ütles, et politsei pressiesindaja, et lapsi tuleb otsida iga päev, vaidi. Iga päev pidi kaduma keegi, keda otsitakse taga. Ja seal ei ole nii, et laps ei peale kooli võibolla kauem kuhugle mängima või on kellegi pool. Et enamasti need lapsed, kes on kaotse läinud, nad on ise ära kõndinud. Neil on millegi pärast paha olnud, kas siis seal kodus või koolis ja nad on lihtsalt pööranud sellele selja, kus nad on olnud ja teadmata suunas siis ära kõndinud. Elu on noore inimese jaoks ikka väga, väga keeruline ja ühtepidi need keerukad probleemid, jah, nad on ka 10 aastat tagasi juba teile sinna raamatusse sattunud. Kuidas teie näete nüüd emana ja selle ühiskonna liikmena, aga ka kirjanikuna ja endise kooliõpetajana, nüüd te olete kirjanik, mitte kooliõpetaja. Kas on läinud, kui noorte probleeme silmas pidada, elu keerulisemaks või ei ole asi nii tumedates toonides?
No ma arvan, et kindlasti on läinud elu keerulisemaks ja lapsed on ilmselt rohkem oma pead, kas nüüd just füüsiliselt, aga vaimselt kindlasti, sest eriti noh, need viimased aastad ma saan aru, et elu on väga paljud Eesti perede jaoks ongi üks suur ellujäämiskursus viimased aastad. Et kuidas toime tulla, kust lisaraha teenida, et kust veel saaks mingeid otsi teha, mida saaks öösel kodus arvutis teha, et lisaraha teenida. Et see lihtsalt on paratamatu riigis, kus mediaanpalk on 634 eurot kuus ja pooled inimesed teenivad sellest vähem. Ja selge on see, et kui vanemad pühenduvad täie rauaga perekonna elatamisele ja ära elatamisele,
sest
ja midagi tuleb suhu panna, millegi eest tuleb riided selga osta, tuleb maksta oma veed ja elektrid ja kõik muu. Aga lapsed jäävad selles trallis kõrvale ja ja tegelikult keegi ei tea, mis ulatuses nemad oma peas läbi elavad, peas ja südames, seda perekonna rabelemist ja tõmblemist raha nimel või noh, ära elamise nimel. Et teine äärmiselt muret tekitav asi minu meelest on praegu see, et väga paljude laste vanemad töötavad välismaal, nii et lapsed on Eestis. Et eriti hull, kui mõlemad vanemad on välismaal ja laps on siin kuskil sugulaste või vanaemade vanaisade hoole all. Et mitte, et nende eest halvasti hoolitsetaks, et vastu pidi, vanaemad on ju kullatükid, kes teevad kindlasti maksimaalse, mida nad oskavad ja suudavad selle lapse heaks. Aga lihtsalt lapse baas turvalisus kujuneb koos ema ja koos isaga ja kui seal on näiteks selja taga mingisugused probleemsed abielu lahutused, keerulised suhted ema ja isa vahel, mingid tülid, karjumised, vihapidamised, ignoreerimised. Kui vanemad lähevad pikaks ajaks kodunt ära või noh, käivad kodus lapse ja vanema juures ainult külas, see on laste jaoks väga raske. See on väga raske, väga kurnav ja paljud lastepsiholoogid väidavad ka seda, et see, kui vanem jätab oma lapse umbes vanema juurde või kellegi kasvatada ja läheb nagu päriselt minema, et see on tegelikult lapse jaoks vähem kahjustav kui see, kus lapsevanem läheb ära ja tuleb kuu aja pärast tagasi, on nädal aega ja siis läheb jälle kuuks ajaks. Et ma olen seda teooriat lugenud, et see ongi see, et laps elab üle oma vanema lahkumist ja et selle leina ja selle kaotusega kuidagi leppida, siis tal rakendab seda psüühilist kaitsetaktikat, et ta üritab sellest vanemast vaimselt eralduda. Ja kui tal on see protsess juba peaaegu õnnestunud ja ta on nagu oma peas juba leppinud sellega, et vanemat ei ole, ta on õppinud ilma temata läbi ajama vaimselt ja siis tuleb see vanem tagasi, aga kui vanem on pikka aega ära olnud ja tuleb koju tagasi, mis on siis vanema huvi? Vanema huvi on oma last kallistada ja oma lapsest rõõmu tunda ja vanema huvi on see lähedus tagasi saada. Laps sulab üles nädal aega, eks ju sulatatakse laps üles ja siis minnakse jälle minema. Et see on päris õudne. Et kindlasti ei saa ju öelda, et lapsed jääksid vaimuhaigeks selle tulemusena, eks ole. Aga lihtsalt on olemas täiesti uuritud ja reaalne seos niisuguste asjade ja keeruliste, psüühiliste ja käitumuslike häirete kujunemise vahel. Selles mõttes mul on sellistest lastest väga kahju, mul on tõesti kogu hingest kahju. Ja samas mul on kahju ka lapse vanematest, kes selliseid valikuid üldse tegema peavad. See on keeruline ja väga, väga kurb olukord.
Ühiskonna peegel.
Samas on ka ilmselt päris palju neid lapsi, kelle jaoks kooli minek hommikul ei ole rõõm. No te olete kooliõpetaja olnud, te teate ka, kui palju lapsi tuli säravate silmadega kooli ja kui palju tuli niivise, et iga nurga juures oleks tahtnud võibolla pöörata teisele poole, aga mitte kooli ukse poole tulla. Nüüd saavad kõik need, kellel koolis käimine oli raske, kergemalt hingata, suve vaheaeg on käes, aga sügis ja uus kooliminek, kooli vägivalda, sellist terrorit, psühhilist ja vaimset ja ka füüsilist, on ka väga palju sellest räägitakse. Kas see ka tundub on aastatega kasvanud?
Ma ei tea, kas ta on aastatega kasvanud, sest ega neid statistikaid ju ei ole. Noh, kooli kiusamist on alati olnud. Noh, tõesti on alati, ma endagi kooliajast mäletan, et olid need lapsed, keda väga julmalt kiusati pikki perioode järjest. Ja täpselt samamoodi on neid lapsi tänapäeval. Pigem mul on praegu väga hea meel, et sellest on nii palju rääkima hakatud. Et sellest on tehtud juba filme ja ühtlasi on see ju viinud selleni, et astutakse täiesti teadlikke ja reaalseid samme selleks, et sellist koolivägivalda ja vägivaldset käitumist ennetada ja vältida üle üldse. Ma ei tea, kas nüüd äkki pakutakse õpetajatele isegi juba vastavaid koolitusi, et siis kui mina veel õpetajana töötasin kuni 2004. Aastani, et mina tundsin sellistest koolitustest väga puudust, sest üks asi on see, et sa võid aimata, et toimub midagi. Vaat no koolivägivald ja teise lapse kiusamine, see enamasti toimub õpetajate silmade eest varjatult. Seda ei tulda tegema õpetaja nina alla. See toimub kuskil eralduses ja see mängitakse hiljem õpetajale ette hoopis ootamatute vaatenurkade alt. Noh, nüüd ma olen palju hiljem, eks ju nii targaks saanud, et ma tean, et see on üsna tüüpiline omadus koolikiusamisele, et see ohver mängitakse õpetajate ees süüdlaseks hiljem. Et see ei ole mingi erand, vaid see ongi suhteliselt stamp, seda tehaksegi. Ja siis see paratamatult tiib selleni, et niigi kiusamise ohvrit nii öelda kiusab nüüd õpetaja ka, kellel ei pruugi tegelikult aimugi olla, mis toimub. Aga noh, see ongi kurb, et kuni õpetaja ei oska seda situatsiooni lugeda. Ta ei näe neid toimimisil läbi. No. Ja siis niimoodi pimedast peast vehkimine teeb ju tavaliselt asjad halvemaks, eelkõige selle kiusatava jaoks. Sellepärast on väga hea, et selle kohta praegu on nii palju infot ja koolitajad tegelevad ehk selle teemaga ja lastepsühholoogid avaldavad oma kirjutisi ja noh, see info ja need uued teadmised ja see kõik on väga-väga tänuväärne. Ja väga tänuväärne on, et paljudes koolides on algatatudki reaalseid tegevusi ka õpilaste endi poolt liikumisi selle kiusamise ennetamiseks ja takistamiseks. Sest noh, seal on tegelikult nii palju on neid omadusi, mis teevad kooli kiusamisest väga keerulise nähtuse ja tihti lugu need kiusajad ise ei pruugi ka lõpuni aru saada, et tegemist on kiusamisega. Nad võivad enda arvates ainult nalja teha, aga see nali on juba lihtsalt väga räigelt üle piiride läinud ja muutunud sulaselgeks julmuseks, aga naljatajad lihtsalt, noh, kas nad ise ei saa veel aru või ei suuda oma neid protsesse pidurdada kuidagi. Ja kust läheb siis kiusamise ja nalja tegemise piir? Ja kui õpetaja no näebki koridoris pealt midagi, et ühed poisid hüppavad teisele selga, läheb õpetaja ligi, poisid kõik naeravad. Noh, see, kes oli kõige alumine, see ka naerab, sest ta ei saa ju teiste ees näidata, et on mingi vilets venni, kõik ka naerab. Ja siis kõik naeravad, kõik tundub nagu okei, õpetaja läheb edasi ja siis ütleme, pool aastat tuleb välja, et see poiss oli tõsine peksukott seal tegelikult. Noh, need on lihtsalt nii keerulised asjad, et tegelikult peaksid õpetajad saama väga põhjaliku koolituse, et neid situatsioone ära tunda või noh, millal on kiusamine, millal on naljatamine ja mis moodi siis edasi tegutseda. Keeruline nüanss on ju ka see, et see on väga emotsionaalne teema ja lapsevanemad. Kui sa võtad, see on ju terve komplekt, seal on õpetaja, seal on kiusajate vanemad ja seal on kiusatava vanemad, et need on äärmiselt vastandlikke huvide põrkumised, sest ega kiusavate laste vanemad ei taha mingil juhul teada, et nende lapsed on nüüd kiusajad ja sellised ja niisugused ja naasugused. Lapsevanemad tõrjuvad ju neid teadmisi, et vaat, mis su laps jälle tegi või et on noh, mingisugune halb. Ja kiusatava vanemad muidugi tahaksid, et ükskõik mis vahenditega seal kord maija lüüakse ja võtke ja karistage kõiki neid, kes kiusavad. Aga kooli kiusamisel on ka hästi tüüpiline, et kiusatakse suure massiga. Kiusab näiteks 15 õpilast, mis sa siis teed? Et mis moodi sa neid karistad? Mitte rahuldav käitumis inne, põhikoolikat tänapäeval väga ju ei kõiguta enam. Kõigutab ainult siis, kui tal on mingisugused väga konkreetsed ambitsioonid juba. No, et 9. klassis, et ma ei tohi omal tunnistusele mitte rahuldavad käitumissinnet lasta, sest ma tahan minna kandideerima. Ma ei tea, no, Gustav Adolfisse, eks ju, näiteks. Aga kui tal sellist väga otsest põhjust ei ole, siis see mitte rahuldav käitumissinne jätab üsna külmaks. Ja et mis moodi sa siis karistad? Ja tegelikult mõnigi kord peab küsima, et mille eest sa siis karistad, et juhul kui nüüd mõni kiusaja ei teinudki seda mitte pahatahtlikkusest, vaid näiteks rumalusest või teadmatusest või sellest, et ta ei saanud aru, mida ta teisele põhjustab. Samamoodi ei suutnud aru saada, kus lõpeb nalja tegemine ja algab kiusamineks. Noh, kui juba kooli vägivalla juhtuma on aset leidnud, siis efektiivselt seda olukorda saabki lahendada ju ainult väga oskuslikult suunatud koostöös, kus on siis mõlema poole lapsevanemad, see õpetaja, lapsed, nii kiusajad või see, kes kiusati. Seal peaksid olema psühholoogid, lastepsühholoogid peaksid selle teemaga tegelema. Ohver kindlasti vajab mõningatki teraapiat pärast pikki kuid väldanud julma kiusamist, sest see jätab psüühikasse oma jälje. paljud täiskasvanud inimesed praegugi ju meedias võtavad sõna ja nad mäletavad 30 aastat tagasi toimunud kiusamist, noh, praktiliselt detailselt. Et see on neid ikkagi nii meeletult traumeerinud. See saadab neid kogu ülejäänud elu. Sellest saadakse üle psühhoterapeudiga.
Ajakirjandusel oleks kindlasti siin ka palju õppida. Mul lihtsalt praegu hetkel tuleb meelde üks selle õppeaasta juhtum Pärnust, kus siis võib öelda, et läbi uudiste saate palusid kiusajad vabandust teleekraanil. Ma arvan, et see on ka äärmiselt ebaprofessionaalne lähenemine ühele kiusamise juhtumile, et see paisutatakse läbi telekanali terve Eesti, et millisest inimese hinge, mis tahes tasandite arvestamisest me sellisel juhtumil üldse rääkida saame. Ja samas ajakirjandus tõesti väga palju on avalikustanud neid juhtumeid ja kui sa loedki midagi niisugust, nii raske on mõista seda, et kui keegi jällegi juuksed põlema paneb, et see on lihtsalt üks nali, et ikkagi väljapoole tuleb signaal sellest, et lapsed on muutunud kuidagi väga julmaks ja valimata vahendeid tehakse haiget. Ja siis on jälle mingisugune teooria, et see kurjus kõik tuleb massimeediast, kõiges on süüdi ikkagi jälle televisioon oma hirmsate alates multikatest lõpetades filmidega. Kas see on ikka nii?
Väga huvitav, ma just täna hommikul lugesin ühe Soome lastepsühholoogi tööd, kus ta väidab, et empaatia tundmisele, noh, et lapse empaatia tundmise piirid pannakse paika 8. ja 18. elukuu vahel. See on siis
rinnalaps,
et see on see laps, kes roomab ja kuni siis pooleteist aastani. Ja selle aja jooksul siis kujuneb temas välja see võime mõista, mida teised inimesed tunnevad, võime tunda neile kaasa. Noh, ma ei oska vaielda, ma ei oska väidelda, sest mina ei ole lastepsühholoog, ma olen lihtsalt suur huviline. Aga see pani mu kohe mõtlema, et enamasti kui meil on tegemist sellise sülelapsega, siis me lapsevanemana me lihtsalt ei teadvustagi, et mis me nüüd teeme või kuidas me teeme, kui palju me selle sülelapsega juttu räägime või talle õpetame, no ütleme, mängukarule pai tegema või. Et see on suhteliselt ebateadlik tegutsemine ju, kui laps on nii väike ja noor ema. Ja kui laps selle seas jäetakse palju üksinda ja talle ei peegeldata tema tundeid tagasi ja tal näiteks ütleme, et need lähedussuhted ei arene soovitavas mahus välja, siis võibki tulemuseks olla see, et see inimene nagu ei teismelisena ega ka suure inimesena ei suuda teistele inimestele kaasa tunda või nende kingadesse astuda või mõista, mida nad tunnevad ja mõtlevad. Aga selle Pärnu juhtumi puhul, kus need kaks poissi oma õpetajaga täiesti üle mõistuse käival viisil käitusid, ma ei kujuta ette, need lapsed ilmselt vajavad väga abi. Õpetaja saab sellest üle. Õpetaja on täiskasvanud väljakujunenud inimene. Temaga ilmselt ei juhtu sellepärast mitte midagi hullu, kuigi ta tõenäoliselt ta sai väga haiget ja ta solvus. Aga tema saab sellest üle, ta on täiskasvanud. Aga me peaks need poisi, vaadake, laps hakkab väga hullult käituma siis, kui tal on väga halb olla, kui ta on väga õnnetu. Mida suuremat muret laps oma inges kannab, seda jubedamalt ta käitub. Ja ma arvan, et need Pärnu poisid, nad vajaksid mõlemad ikkagi väga professionaalset ja tõenäoliselt pikaajalist abi. Ise asi, et meil Eestis ei ole neid süsteeme, millega seda abi anda, et need väikesed metslased inimesteks kasvatada. Et isegi minu meelest alaealistele see psühhoteraapia on tasuta ainult mingite piiratud tundide ulatuses, aga kui tegemist on juba selliste äärmuslike käitumishäiretega, nagu seal näha oli, siis noh, ma kujutan ette, et sellest mingit tolku oleks need abistruktuurid ja tugistruktuurid peaksid poiste kõrval püsima noh, kuni nende täisealiseks saamiseni vähemalt. Aga noh, siin tuleb jälle see, et kas meil on ühiskonnal ressursse seda teha. Mina siin lastekirjanikuna muidugi mõtlen, et milleks neid elukesi raisata, et parem üks viltu kasvanud laps püüda ikkagi, noh, mina leian, et see on investeering inimestesse, mis on tegelikult Eestile ju väga oluline, sest meie kõige suurem vara ongi inimesed. Et tuleks investeerida inimestesse, tuleks aidata nendel viltu kasvanud lastel kuidagi otseks saada ja oma elu täisväärtuslike inimestena ja täisväärtuslike ühiskonna liikmetena elada suudaksid. Selle asemel, et neid kunagi 10 aasta pärast võib-olla hakata vangi panema ja siis maksumaksja raha sinna kulutama. Minu meelest oleks tulemuslikum pigem lapsena kulutada see raha teraapiate ja nende tugistruktuuride peale. Vaat ei tea, no äkki kunagi me oleme nii kaugel, 20 aasta pärast.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Lastekaitsepäev on nüüd igatahes aastas selline päev, kui lastega seonduvast räägitakse rohkem. Erinevates Eestimaa paikades korraldatakse igasuguseid pere ja muid toredaid ja vahvaid üritusi. Ma ei taha sellega seda öelda, et aasta sees laste peale ei mõelda ja toredaid üritusi ei korraldata, aga see on jah üks niisugune päev 1. juuni, kui kõik räägivad lastest. Aidi Vallik, kui me siin oleme neid tänase päeva selliseid valupunkte rääkinud, märkame neid võimendamas ajakirjandust, need jõuavad nüüd inimeste, nii olgu need ahistamise juhtumid, olgu need koolikiusamise juhtumid, laste ära kadumised, ka täiesti fataalselt lõppunud olukorrad, neid kahetsusväärselt on. Kas see tänane temaatika annab ainest ka ühele noorsokirjanikule, et kui Anni lugudega on jõutud triloogiani, hakkab mingi muu tegelane tegutsema ja peegeldab siis seda tänase päeva ühiskond, ehkki me ütleme, me oleme siin Eesti lapsesõbralikumas linnas, aga samas me ei saa küll öelda, et Eesti ühiskond nüüd nii väga-väga lastesõbralik tänasel hetkel oleks. Minu mõelest ka kõige keerulisem on just see vanemate eemal töötamise probleem, et siin saaks ühiskond küll midagi ära teha, et vanemad ei peaks niisuguseid valikuid üldse oma kodudes kaaluma, lapsi üksi jätma ise mujale minema.
Mul on peas küll mitmeid mõtteid ja mitmeid situatsioone, mis ma tahaksin kunagi panna oma järgmistesse noorte raamatutesse, aga mul ei ole peas veel mitte midagi väga kindlat kuju võtnud. Mul on palju niisuguseid ideesähvakaid siit ja sealt nurgast, et mis ma kõik tahaks teha ja kuidas ja millest umbes rääkida, aga mul midagi käega katsutavat veel hetkel ei ole, et ma saaksin öelda, et kuu aja pärast ilmub ära ja see räägib sellest. Mul on pooleli üks tegelikult täiskasvanutele mõeldud romaan, kus üks põhiteemasid on ka ühe nooremas pensionias naise kurbus selle üle, et ta on oma täiskasvanud tütrest hingeliselt väga kaugenenud, et nad ei ole üldse lähedased ja et osaliselt see ongi nagu selle lapse ja lapsevanema suhet ja suhte arengut käsitlev tegevusliin, mida ma sinna sisse kirjutan, mille peale ma olen kaua mõelnud ja see on seal täiesti olemas. Et see on nüüd kõige käega katsutavam asi, aga see on ka veel piisavalt umbmäärane ja kauge, et ma tegelikult ikkagi midagi kindlat veel rääkida ei saa.
No ega ei oskagi arvata, et kirjanikul võiks raamatud sündida umbes nii nagu saiad küpsetusahjused mätsid kokku, küpsetud ära ja tulebki välja ja amustad otsast, et juuse kirjutamine ikkagi päris nii ei käi. Aga kui te ütlete, et teil endal ei ole praegu hetkel kohe järgmine raamat konkretiseerumas, siis kindlasti väga suur rõõm emale oli see, et Aidi teie tütar sai sellel kevadel Tartus debüüdi auhinna. Teie perest on nüüd võrsumas järgmine generatsioon kirjutaja.
Jah, see oli suur rõõm. Loomulikult mul oli oma lapse üle väga hea meel. Ta sai sel kevadel 20-aastaseks ja õpib ülikoolis esimesel kursusel prantsuse filoloogiat. Ja ta on kirjanduslikult väga andekas. See on nüüd minu kui ema tagasihoidlik arvamus. Aga muidugi, mis tast edasi saab ja mis ta sellega teha oskab, see ju sõltub nüüd temast. See on alati temast sõltunud. Sest minul ta ei ole ennast üldse kõrvalt õpetada lasknud. Ta ei ole mulle oma etteütluseidki näidanud. Aga jah, see on tema kätes, aga väga hea algus on tehtud. Aga jah, lastekaitsepäeva on väga õige tähistada ja sellel päeval on väga õige rääkida meie laste teemadel, nagu meiegi siin praegu räägime. Ja ma arvan, et lastekaitsepäev oleks näiteks kohalikel omavalitsustel väga õige päev korraldada lapsevanematele tasuta koolitusi näiteks. Sest mulle on jäänud mulje, et Eesti lapsevanemad võiksid oma laste kasvatamise nüansside suhtes olla ikkagi palju rohkem haritud. Ma tean, et mõned koolid korraldavad lapsevanematele kursusi, kas tasulisi või tasuta, kuidas kuskil. Ja ma olen rääkinud lapsevanematega, kes on sellistel kursustel käinud, need muidugi need puudutavad kõik eri teemasid. Nagu siin Haapsaluski eelmine nädal toimus lapsevanematele selline lühike üheõhtune koolitus, kas vitsaga või vitsata. Ja see inimene, kes seal käis, kolme lapse ema, oli sellest väga vaimustuses ja ütles, et ta sai sealt väga palju mõtlemise ainet ja see oli talle igatahes äärmiselt kasulik. Sest ma mõtlen, et me võime ennast pidada ju küll osavateks praktikuteks, aga teine kord tasub kuulata ka, mida see teooria pool ja mida need teadlased on nagu uuringutel välja selgitanud ja teada saanud. Sest laste psühholoogia on väga huvitav asi, see on meeletult kiiresti arenev teadus ja see on ju suhteliselt uus teadus selles mõttes, et ta isegi Lääne-Euroopas see laste psühholoogia uurimine ju tõelise hoo sisse alles võrdlemisi hilja, kuskil 80-ndatel, 90-ndatel. Et enne seda käsitleti lapsi kui väikisi täiskasvanuid ka nende psühholoogilistes protsessides. Aga nüüd on ikkagi selgunud, et lapse arenev närvisüsteem mängib natukene teiste reeglite järgi kui väljakujunenud närvisüsteem. Ja väga palju uusi põnevaid seaduspärasusi on sealt leitud ja hulk uusi huvitavaid tõdesid. Et lihtsalt kasulik ja arendav on neid teada ja võib-olla siis nagu enda laste peale pärast natuke teistmoodi pilguga vaadata.
Ühesõnaga, meil ei tasu sugugi loota, et meie talupoja mõistus näitab meile kõikides erinevates situatsioonides need õiged valikud kätte ja kui võib-olla isegi teatud iroonia või muigega me suhtume sellesse, et me elame ajastus, kus märksõnad on elukestev õpe ja koolitus, et ei tasu nii ninaga pilduda midagi, Aidi Vallik, et teie kui lapsevanema ja kui noorsokirjaniku nõuanne on see, et koolitusi võiks korraldada ja koolitustel võiks osaleda, et ka see on üks võti, kuidas võib-olla niisuguse keerulise olukordi ennetada, mis võivad siis laste ja vanemate või laste ja kooliõpetajate vahel tekkida.
Jah, loomulikult, sest kui ma juba enne rääkisin seoses koolikiusamisega situatsioonide lugemisest, et see on ju samamoodi lapse ja tema vanema vahel, et kui õigesti me hindame, ütleme praegust konflikti olukorda, kui on konflikti olukord õhus. Et on oluline, et me teaksime alati, mis toimub ja mis protsessid need on, millest see laps praegu läbi käib või mida me ise vanemana praegu läbi elame. Et siis me lihtsalt oskame olla targemad lapsevanemad.
Aidi Vällik, niisugune kirjatöö võib öelda, teie pere puhul on juba pere töövõtt. Teie paljusid lasteraamatuid on illustreerinud teie abikaasa Ott ja nüüd siis võib öelda, et peretütar Mari on ilmutanud oma esimesed niisugused visandid või on millega täpselt tegemist on. Mida see debüüdipreemia, mille Mari nüüd kevadel võitis, mida see endas kätkeb?
See on debüüdipreemia esimene samm, mis antakse eelmisel aastal parimale kirjanduslikule debüüdile, mis on avaldatud ka ajakirjanduses või raamatus. No enamasti on kirjanduslikud debüüdid ikka kuskil ajakirjas. Ja tema puhul olid need novellid, vaimukad lühinovellid, kus möllab perekond Verdei, kus on tütar Petra, isas Verre, kes kuritarvitab köharohtu. Ja siis seal on tõrve hulk omapäraseid tegelasi. Et see on väga, väga vaimukalt, väga lahedalt on tal see asi lahendatud. Mulle need novellid väga meeldivad, aga ma olen olnud suhteliselt vaimustuses ka tema põhikooli päevil kirjutatud luuletustest näiteks. Muidugi noh, nagu eakohasuse printsiipi silmas pidades. Aga jah, ma olen õnnelik ja rahul. Ja ma arvan, et tulevikus ta ikka ehk ei jää sellepärast nälga, et temast insener ei saanud, eks ju. Ma olen pigem just mõelnud seda, et inimene võiks ikkagi elus teha seda, mis talle meeldib teha, mille vastu tal on kutsumus ja soov seda teha. Sest ma kujutan ette, kui kohutavalt tappev ja õudne on teha aastakümneid oma elust täiesti vastumeelset tööd näiteks. Ja pealegi ma arvan, ühestki humanitaarist ei saa head reaali inimest. Te kellestki, kes on sündinud puht humanitaariks, temast ei olegi võimalik head inseneri teha. Et ta võib küll hakkama saada mingi hädise joonestamisega ja võib-olla sooritada selles vallas mingisuguseid lihtsamaid ülesandeid. Aga ikkagi ei tohiks unustada, et selle inimese tegelik potentsiaal on ju mujal, on teises valdkonnas. Ja me ei tea, et kui ta on niisugune hädine insener, võib-olla ta oleks tõesti siis hoopis parem ja hoopis ägedam võõrfiloloog näiteks ja pakuks rahvale suurepäraseid ilukirjandustõlkeid. Noh, me kunagi ei tea, et ikkagi inimesed on erinevad ja Ja ma olen küll seda meelt, et palga suurus ei saa olla elus nüüd päris kõige mõõdupuu.
Aidi Vällik, me alustasime seda tänast jutuajamist teie noorsooraamatutest. See on siis Anni Sari, mis on küll ilmavalgus näinud ja sündinud juba 10 aastat tagasi, aga see ei tähenda seda, et sellele sarjale jätku ei tule. On palju toredaid lasteraamatuid, ma vaatasin neid kaupluses ka teie raamatuid ja niivõrd vahvasti illustreeritud lasteraamatud. Te ütlete, te olete õnnelik inimene. Nüüd on ilmunud ka teie tütre esimesed tööd. Te olete saanud oma kutsumust järgides olla õpetaja, olete kirjanik. Mida te tahaksite, kui üks õnnelik ema öelda lastekaitsepäeva puhul võib-olla teistele lastevanematele ja ka nendele lastele, kes on ka teie raamatute lugejad?
Lapsevanematele ma tahaks küll öelda, et püüdkem ikka oma lastest rõõmu tunda just sellistena, nagu nad on. Sest nad ei ole ju sellistena, nagu nad on sündinud ka ilma asjat, et ju neilgi on mingi eesmärk ja otstarve ja ülesanne elus. Ja võtkem nad siis sellistena vastu, et ärgem nõudkem neilt mingeid nende olemusele võõraid tegutsemise ja käitumise viise. Sest ma tean, et seda elavad ka muide lapsed päris sügavalt üle, kui vanemad ootavad neilt kogu aeg midagi muud. No see on see sama, mis ma enne rääkisin sellest humanitaaria reaali teemast. Et siiski see vaimne rahulolu ja see stabiilne vaimne seisund on ikkagi inimese elus niivõrd oluline. Et jah, püüdkem leppida, et laps on kas öökull või looke või kaldub lohakusele või kaldub pedantsusele. Et ta lihtsalt on selline, et mingis ulatuses me saame kasvatada ja me peamegi kasvatama, sest meie oleme lapsevanemad. Aga meie kui lapsevanemate kohustus on ka teda mitte väga siia sinna sikutada. Et kui kujutate ette, kui aednik hakkab kasvavat taimekest muud kui sakutama siia ja sinna poole, tära kasva siia poole, kasva sinna poole, siis ei tule ju sellest taimest vajad nahka. Aga lastele, lastekaitse päeva puhul, palju õnne! Nautige oma lapsepõlve, kui teil on nautimisväärne lapsepõlv. Ja kui te tunnete, et teie lapsepõlv ei ole nautimisväärne, siis ärge muretsege, varsti saate täiskasvanuks ja siis on kõik hästi.
Tänases ühiskonnapeegli saates kõnelesid kaks ema, kirjanik Aidi Vällik ja ajakirjanik Mare Pihlak. Ühiskonnapeegel läheb nüüd ka suvepuhkusele ilusat suve kõikidele nii lastele kui vanematele inimestele. Ja loodame siis, et ka sügis tuleb peatselt ja raadio võib jätkuvalt ka selle sarjaga edasi minna. Tänu teile kuulamast, ärge siis unustage ka suvel, raadio ikkagi mängib.